Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Marius Livanu.
Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului care ne-a dat harul să fim în casa Lui în această dimineață, să putem să-L slujim pe Domnul, să-L putem binecuvânta pe Domnul în casa Lui. Slăvit să fie numele Lui! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să citim din Exodul, capitolul 19, vom citi întreg capitolul și apoi primele trei versete din capitolul 20. Exodul, capitolul 19. În luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo în fața muntelui. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând, așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit de a chema pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului și Domnul a zis lui Moise, iată, voi veni la tine într-un nor gros pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți, dobitoc sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Moise s-a pogorât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Și a zis poporului, fiți gata în trei zile să nu vă apropiați de vreo femeie. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic, Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise, pogoară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Moise a zis Domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește-i. Domnul a zis, du-te, pogoară-te și suie-te apoi iarăși cu Aron, dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Moise s-a pogorât la popor și a spus aceste lucruri. Atunci Domnul a rostit toate aceste cuvinte și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Amin. Spuneam în ultimul mesaj care l-am avut cu două duminici în urmă, că vom avea până la sfârșitul anului, poate și după aceea, fiecare din cele 10 porunci luate pe rând, le vom analiza în lumina Cuvântului Dumnezeu, în lumina Noului Testament, ca să vedem valoarea lor, importanța lor, însemnătatea lor, pentru că foarte mulți creștini consideră că legea aceasta sau cele 10 porunci sunt ceva depășit, ceva vechi, ceva care nu ne aparține nouă, ceva care nu mai are vreo corespondență în epoca în care trăim, în situația în care ne găsim. Mulți, atunci când e vorba de lege și har, implică acolo inclusiv legea aceasta morală. Legea lui Dumnezeu este în primul rând o lege morală, și aici sunt cuprinse cele 10 porunci, este legea ceremonială, care cuprind ritualurile, jertfele, sacrificiile care se duceau acolo, obiceiurile preoțești, rânduielile preoțești, toate acestea, legea ceremonială a fost împlinită prin Iisus Hristos. Însă ea este oricum de învățătură pentru noi, pentru că ea, legea ceremonială, este un fel de indicator spre Iisus Hristos. Este un drum care ne-a indicat cum se ajunge la Hristos, cum se ajunge la jertfa lui Hristos. De aceea noi și astăzi, dacă ne uităm în Vechiul Testament, avem lucruri de învățat. Nu putem spune, nu ne interesează. Sunt lucruri care le putem învăța. Este de asemenea legea socială sau legea civilă care a fost dat cu privire la multe aspecte, cazuistica, dacă se va întâmpla atunci, dacă se întâmplă să moară cineva așa sau să fie o neînțelegere, sau cu privire la căsătorii, sau cu privire la multe lucruri, multe aspecte legale, să le numim așa, toate astea au fost lămurite în Sfânta Scriptură. În această zi aș vrea să mai subliniez încă o dată faptul că legea aceasta morală de care vorbim, cele 10 porunci, revelează ceva în mod deosebit. Revelează faptul că Dumnezeu în ele și-a manifestat gloria sa, slava sa, caracterul său, sfințenia sa. Legea aceasta arată despre Dumnezeu. Legea aceasta scoate în evidență cine este Dumnezeu. Și iată, chiar în pasajul acesta, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ne arată cine este Dumnezeu. Ne arată câteva și vom vedea de câteva lucruri legate despre Dumnezeu. Gloria, caracterul și sfințenia lui Dumnezeu sunt revelate în legea aceasta. Apoi în legea aceasta se arată de asemenea și păcatul omului, limitele omului, slăbiciunile omului, lucrurile cu care se confruntă omul și scoate în evidență legea aceasta. Legea a venit tocmai ca să scoată la iveală păcatul. Pentru că mulți oameni se consideră încă infailibili, fără greșeală. Legea este o oglindă în care te uiți și îți dai seama, oricât ai fi de frumos, oricât ai fi de inteligent, oricât te-ai crede de pocăit, nu ești chiar așa. Și trebuie să înțelegi asta. Când te uiți în lege, îți dai seama că nu ești desăvârșit. Și legea scoate în evidență asta. Și de asta este bine, din când în când, ne mai uităm în lege, ne mai uităm în Scriptură, ne mai uităm în Cartea lui Dumnezeu și ne dăm seama că nu suntem așa cum ar trebui să fim. Să nu ne mai credem cine știe ce. Să ne dăm seama că avem limite. Să ne dăm seama că nu suntem desăvârșiți. Și legea asta scoate în evidență. De aceea legea este importantă. Apoi, legea mai revelează și faptul că Israel are un statut separat, deosebit, printre popoare. Dumnezeu a spus aici, te aleg pe tine să fii al meu, dintre toate popoarele te sfințesc, te fac poporul meu. Și legea e tocmai ceea ce a vrut Dumnezeu să spună lui Israel, statutul său special, că suntem poporul lui Dumnezeu. Și noi astăzi, Dumnezeu vrea să ne spună același lucru. Noi suntem poporul Lui, răscumpărat de El și aparținem Lui. Slăvit să fie numele Lui. Cuvintele acestea le-a preluat cândva, vedeți, un neam împărătesc, un neam de preoți. Sunt lucruri care apar și în Noul Testament, care le-a spus și Petru. Apoi, legea lui Dumnezeu ne arată standardele etice și morale care trebuie să existe în relația cu Dumnezeu, în primul rând, Pentru că din cele 10 porunci, primele 4 porunci arată relația cu Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor din cer, de pe pământ, de sub pământ, ceva înaintea cărora să te închini și să slujești. Să ții ziua sabatului, să nu iei în deșert numele Domnului. Toate astea au de-a face direct cu Dumnezeu. Este relația ta cu Dumnezeu. Și apoi este relația cu oamenii. Să cinstești părinții, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui, nevasta aproapelui, lucrurile aproapelui. Toate astea vizează relația cu oamenii, relația cu semenii. Și este importantă și ne arată standardele morale, etice, care trebuie să stea la baza legământului cu Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu revelează totodată și baza legământului. Practic, legea nu era doar o lege, adică s-a dat o lege, voi trebuie să faceți asta. Ceea ce este aici, asta este de fapt o carte a legământului, ea mai este numită cartea legământului. Pentru că acolo pe munte Dumnezeu l-a chemat pe Moise și a spus: Moise, eu am în vedere să fac asta cu voi, să vă fac poporul meu. De aceea am citit capitolul 19. Du-te și spune lui Israel, vreți asta? Vă angajați să fiți poporul meu? Vă angajați să-mi slujiți, să-mi fiți fideli, să-mi fiți credincioși? Și poporul a răspuns, da, vrem. Și Moise iar s-a suit pe munte și a spus lui Dumnezeu cuvintele poporului. Tot poporul a zis, vrem să fim, vrem să te slujim, vrem să fim credincioși. Și fiindcă ei au răspuns, atunci Dumnezeu vine și spune, da, fac un legământ cu voi. Legământul acesta însă are niște condiții, are niște clauze. Este un fel de contract în care fiecare parte își spune ce dorește. De partea cealaltă, care sunt beneficiile? Ca și la o căsătorie, când doi tineri vor să se căsătorească, înainte să se căsătorească, ei vor să se cunoască. Vor să știe care sunt condițiile, vor să știe cum sunt. De aceea legea reflectă caracterul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când doi tineri vor să se căsătorească, spune, mie nu-mi place muzica, mie îmi place, mie îmi place mâncarea așa, mie nu-mi place așa, mie îmi place asta, ție nu-ți place asta, și cad de acord. La un moment dat, în momentul în care decid să se căsătorească, îi spun, da, ne angajăm, îți cunosc slăbiciunile, îți cunosc limitele, îți cunosc pretențiile, îți cunosc plăcerile, de aceea consider că le pot accepta, sunt de acord cu ele și mergem mai departe în căsătorie. La fel, legea lui Dumnezeu scoate în evidență tocmai baza aceasta legământului cu Dumnezeu. Legea asta nu e altceva decât legământul care poporul lui Dumnezeu l-a făcut cu Dumnezeu. Ei au spus acolo, da, vrem. Și în virtutea acestui răspuns, acestei atitudini a poporului, Dumnezeu le-a dat legea. De aceea și noi, toate lucrurile astea ne privesc și pe noi, chiar dacă într-o altă formă, într-o altă manieră. Același lucru s-a întâmplat și cu noi. Dumnezeu a făcut chemarea Lui. Dumnezeu a chemat oamenii la mântuire. El nu te-a obligat, El nu ți-a pus cele 10 porunci, vrei, nu vrei, le faci, nu. El a spus, vrei să slujești, vrei să fii al meu, vrei să fii poporul meu, iar tu ai spus da în apa unui botez. Și acum când ai spus da în apa unui botez, ai niște reguli, ai niște legi a lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, la care tu te-ai angajat. Nu te obligă Dumnezeu, ci tu te-ai angajat. Tu ai mărturisit, da, voi face voia lui Dumnezeu, îl voi sluji pe Dumnezeu. Ori noi avem pretenția că noi îl vom sluji pe Dumnezeu, putem spune, dar apoi când Dumnezeu ne spune ceva, noi se spune, nu, dar nu avem treabă, că asta e cu trecutul. Noi acum suntem liberi în Hristos. Noi nu avem nimic. Cam asta e atitudinea creștinilor, care spun, noi suntem liberi, noi nu avem reguli, noi nu avem porunci, noi nu avem legi, noi nu avem nimic, noi facem ce vrem. Dar noi în apa unui botez am spus, vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Ori dacă ai spus vrem, înseamnă că tu ai răspuns liber și ai spus, vrem să-L slujim, să fim slujitorii lui Dumnezeu, să facem voia lui Dumnezeu, să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Și asta de fapt vine să ne spună nouă legea. S-au pus bazele unui legământ, cadrul unui legământ pe care noi l-am încheiat cu Dumnezeu. Și tocmai la aceasta vrem să medităm în această zi, însă aș vrea înainte să trecem la prima poruncă pe care ne-am propus astăzi să o tratăm, Să vă spun că în religiile creștine și nu numai, cele 10 porunci au fost cumva schimbate, manipulate într-un fel sau în altul. Pe de o parte sunt evrei, pe de o parte catolici, pe de o parte reformații. Fiecare apoi și-a spus părerea. Ce trebuie să știm e un lucru. Biblia n-a fost scrisă cu versete, cu capitole sau cu trimiteri sau cu cruciulițe sau cu ce mai este pe acolo. Că unii spun, nu, asta e verset important, că are 3 cruci, are 2 cruci. Nu au treabă, crucile sunt altceva acolo, sau steluțe, sau ce mai vedeți pe acolo. Când s-a scris Biblia, s-au scris numai și numai cuvintele. Apoi când s-a tradus Biblia, când s-a tipărit, s-a spus, hai ca să nu căutăm toată cartea Isaia, s-o așezăm pe capitole, pe versete și așa mai departe. La fel, cele 10 porunci nu s-a spus unul, cum vin predicatorii, punctul 1, ăsta. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău sau să nu ai. S-a scris totul de la cap la coadă. Și acum când au venit alții, au spus, bun, care e prima poruncă? Și atunci evreii vin și spun că prima poruncă este asta. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Asta e prima poruncă. Pentru evrei, când împart poruncile, e așa le împart. Prima poruncă este eu sunt Dumnezeul tău. Atât. Apoi porunca a doua este să nu-ți faci chip cioplit și așa mai departe. Pe de altă parte, catolicii au spus, le-au pus pe amândouă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, și să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor din cer, de pământ, de sub pământ. Numai că în ultima vreme, în catehismul catolic, adică cel care privește copiii care trebuie să reconfirme la vârsta de 12 ani, au scos efectiv să nu-ți faci chip cioplit. Asta nici nu mai există. În Bibliile catolice, în catehismul lor catolic, nu mai există asta. De ce? Pentru că, normal, intra în conflict cu practica lor, cu tot ce este plin în bisericile lor, intra într-un conflict flagrant. Și atunci, cum e? Ori o justificăm, ori o scoatem de acolo. Și efectiv au scos-o. Au ei teoriile lor asupra acestor lucruri, vom discuta despre porunca a doua, data viitoare, pentru că acum privim doar prima. Ei le-au îmbinat. Apoi reformații vin și spun că prima poruncă este să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Asta este, de aceea am vrut să vedem care sunt cele 3 variante, ca să le zicem așa, să le cunoaștem, pentru că nu toți văd cele 10 porunci așa cum le avem noi. Dacă vă duceți la evrei, veți găsi așezate într-un mod, dacă vă duceți la catolici, le veți găsi într-un alt mod, au scos una și ca să... Că nu ieșeau 10 la număr. Ca să iasă 10 la număr, ce au trebuit să facă? Ultima poruncă, să nu poftești, au împărțit-o în două. Au spus, stai, că mai ales erau foarte agitați. Cum adică, prima dată, dacă vă uitați în Biblie, scrie să nu poftești casa aproapelui și apoi să nu poftești nevasta. Și au spus, domnule, e casa mai importantă ca nevasta? Nu știu. Și le-au separat. Lucrurile materiale sunt separat, pofta pentru lucrurile materiale. Să nu poftești lucrurile materiale, casa, boului, măgarului și lucrurile astea, proprietățile astea, și să nu poftești nevasta, asta e ceva separat în catolicism. Dar revenim acum la prima poruncă, așa cum o vedem noi scris în Scriptură. Versetele acestea. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. De ce este importantă și care sunt adevărurile care ar trebui să le vedem noi și să le înțelegem din această poruncă? În primul rând, porunca asta este foarte importantă pentru că ea se regăsește și în Noul Testament. Adică noi în Noul Testament nu mai avem alți Dumnezei, nu putem să avem alți Dumnezei. E o problemă, acum, vă știți că sunt 3 religii monoteiste, adică care declară că au un singur Dumnezeu. Sunt evrei, sunt creștinii și sunt musulmanii care de asemenea spun că există un singur Dumnezeu. Acestea sunt religii monoteiste care spun că există un singur Dumnezeu. Acum, este o problemă și cea mai mare problemă a teologiei creștine este asta. Cum împăcăm monoteismul cu Sfânta Trăime, cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și un singur Dumnezeu? Asta este poate cea mai mare problemă. Cum le explici? Cum poți să dai un răspuns celor care spun, până la urmă, este unul, sunt 3, cum sunt toate aceste lucruri? Revenim la porunca aceasta, ea se regăsește în Noul Testament. Citim, hai să citim doar două versete din 1 Corinteni, capitolul 8, versetele 5 și 6, sau citim de la versetul 4 ca să înțelegem mai bine ce spune Pavel. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Amin. Este un singur Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și asta se găsește în Noul Testament, asta e valabilă și pentru noi, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Data viitoare, când vom discuta despre să nu-ți faci chip cioplit, adică să vorbim despre idoli, o să vedem care sunt idolii din viața noastră. Pentru că asta ne privește și pe noi, că un om poate să-și facă idoli, un om poate să se închine la idoli. Chiar dacă spune nu-i poartă la gât, nu-i poartă la mână, nu-i are în casă, nu-i avem în biserici, putem să avem idoli și în inima noastră și în viața noastră. De aceea porunca asta trebuie să fie o poruncă foarte clară pentru noi, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și vom vedea cum foarte subtil se poate întâmpla ca creștini să aibă totuși și alți Dumnezei afară de Domnul. Și o să ajungem acolo să vedem. Porunca aceasta apoi este importantă pentru că ea combate politeismul. În antichitate, în vremea în care trăiau evreii, în toate culturile, în toate religiile păgâne exista politeismul, adică mai mulți Dumnezei. Și egiptenii aveau mai mulți Dumnezei. Aveau un panteon, pan înseamnă totul, adică tot, era ceva universal, un panteon, adică toți Dumnezeii adunați la un loc, și în vârful lor, în vârful piramidei, un zeu suprem, un Dumnezeu suprem care avea mai mulți Dumnezei pe lângă. Pentru toate Dumnezeii ei au inventat câte un Dumnezeu. Pentru ploaie un Dumnezeu, pentru război un Dumnezeu, pentru grâu, pentru recoltă un Dumnezeu, pentru ape un Dumnezeu, pentru mare un Dumnezeu, pentru toate câte un Dumnezeu, pentru căsătorie un Dumnezeu și așa mai departe. Pentru orice lucru au inventat câte un Dumnezeu. Și deasupra tuturor un zeu suprem care avea alături o consoartă, o zeiță feminină, totdeauna au fost și zeițe feminine. Și acum vine Dumnezeu și spune acestui popor, pentru că vrea să combată politeismul, adică vrea să combată idolatria, închinarea la idol, și să le spună că nu există decât un singur Dumnezeu. Asta trebuie să știe ei și să fie foarte clar, că nu mai poate exista un alt Dumnezeu. Nu există un alt Dumnezeu și ei trebuie să se ferească de asta. Și asta e condiția de la care se pleacă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Dar nu doar că e Dumnezeul lor și atât, și apoi egiptenii au alt Dumnezeu și ceilalți au Dumnezeu. Nu, El este singurul Dumnezeu și nu este altul afară de El. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, porunca aceasta este importantă deoarece arată cine este legiuitor. Și aici o să ajungem noi că e foarte subtilă capcana aceasta să poți avea alți Dumnezei. În vechime, în culturile păgâne, întotdeauna Dumnezei nu dădeau legi. Nici o religie nu avea o lege venită de la vreun zeu oarecare. Întotdeauna legile le dădea liderul, le dădea împăratul, le dădea faraon și așa mai departe. Avem codul lui Hammurabi, care era chiar mai vechi decât legea lui dată de Dumnezeu lui Moise. Ce vrea să spună porunca asta? Ce a vrut să spună Dumnezeu? De ce legea lui Dumnezeu și cele 10 porunci sunt total diferite de toate celelalte legi din lume, din culturile păgâne, din religiile păgâne? E total diferită. Pentru că legea asta nu-i de obârșie omenească. Nu a dat-o Moise. Îi se spune impropriu legea lui Moise, dar ea nu este a lui Moise, adică aici nu sunt pretențiile lui Moise. A dat-o Dumnezeu direct, de asta Dumnezeu a avut o pretenție. Aceste 10 cuvinte au fost direct spuse de Dumnezeu, poporul le-a auzit, au fost transmise de Dumnezeu în mod direct poporului. Ca să nu vină cineva să spună, a, probabil Moise n-a dormit bine, n-a mâncat bine, cine știe ce viziune o fi avut. Nu, Dumnezeu a avut pretenția să adune poporul în jurul muntelui, să se audă glasul lui, tot să se cutremure, muntele să se cutremure, oamenii să se cutremure, dar să audă că Dumnezeu a spus asta. Pentru că asta e marea problemă și cu noi creștini. A spus-o Pavel pe vremea lui, cu femeile, cu capul acoperit. Asta în cultura de atunci. A spus Pavel despre asta, despre sodomisa. Bine, e altceva acum, nu. Noi trebuie să știm un lucru foarte, foarte clar. Cuvântul acesta este al lui Dumnezeu. El a fost scris apoi de Moise, de Ezra, de David, de Solomon, de Pavel, de Luca, de Petru, de Ioan și de alții. Dar cuvântul acesta aparține lui Dumnezeu, este al lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit. Și asta poporul trebuie să știe. Nu, legea asta, legiuitorul, dacă vreți, nu este un om, nu este împăratul, nu este liderul, nu este preotul, nu este predicatorul, nu este rabinul. Legiuitorul este Dumnezeu. Pretențiile astea aparțin lui Dumnezeu. Nu poți să spui, aia cu Moise, au spus-o ei, nu ne interesează asta. Este a lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus asta. Ba chiar Dumnezeu, nu numai că a vorbit, dar Dumnezeu a și scris. A luat două table de piatră și a însemnat cu degetul lui Dumnezeu. Dumnezeu a scris asta. În Mesopotamia se scriau de obicei legile și tot ce trebuia să rămână în istorie, în arhivă, se scriau pe tăblițe de lut. Se prelucra lutul, se făceau foici așa, cât lutul era încă moale, se inscripționa în el și apoi se puneau în cuptoare, se ardeau, deveneau puternice, dure, emailate, făcute bine și rămâneau acolo. Nu se mai puteau șterge, doar dacă se spărgeau. În Egipt se scria pe vremea aceea pe suluri de piele, pe papirusuri. Cam asta era modul în care se scria. E bine, Dumnezeu a ales să scrie pe piatră. Ceva care rămâne, ceva care arată ideea că nu se șterge, că am scris pe o foaie, dar trebuie să fii atent. Când cumperi cu garanția, vedeți, aici vi se spune, dacă cumperi ceva cu garanție și mai ales dacă are o garanție lungă, fă-ți o fotocopie la factura aceea, la scontrinul acela, că peste un an se șterge. S-ar putea să ai scontrinul la tine, dar să nu se mai vadă nimic pe el, pentru că se șterg. Și multe lucruri se șterg. Firele se învechesc. Dumnezeu a vrut să scrie pe piatră, să spună că asta rămâne. Asta nu-i pentru un timp, asta nu-i pentru 10 ani, asta nu ține 100 de ani, ci e scris pe piatră ca să rămână. Și legea lui Dumnezeu este veșnică, binecuvântat să fie Domnul. Și cuvântul acesta rămâne, spune cuvântul lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, că nu va trece o iotă din lege, nu va trece. Că unii o iau frumos și o aruncă la gunoi, asta e treaba lor. Dumnezeu a spus nici măcar o iotă, cea mai mică literă de acolo, cel mai mic semn din legea lui Dumnezeu, asta nu va trece. Cerul și pământul trec. Dar legea lui Dumnezeu rămâne în veac, pentru că este a lui Dumnezeu. Este un cuvânt spus, scris de Dumnezeu. Și de aceea legea aceasta este importantă, pentru că arată cine este legiuitorul, cine a dat legea, pentru că arată apoi cine judecă. De ce vreau să, apoi când vom ajunge la aplicațiile practice, să vedem ce ne interesează și dacă putem avea și noi alți Dumnezei, da. Poți să fii și tu Dumnezeu, să te dai drept Dumnezeu, știi când? Când iai locul lui Dumnezeu. Dacă eu slava, în loc să o dau lui Dumnezeu, eu dau unui om sau un om și o atribuie, așa cum și o atribuie papa și alții, au luat din slava lui Dumnezeu. Și se declară prin asta Dumnezei. Într-un fel sau în altul. Prin faptul că emit niște pretenții absurde, prin faptul că iau ceva, uzurpează funcțiile lui Dumnezeu, infailibilitatea, adică nu pot greși.
Când papa vorbește ex catedra, atunci gata, e de la Dumnezeu. Și dacă zice prostii, de la Dumnezeu sunt. Chiar dacă vine un papă peste 20 de ani și spune nu-i bun, schimbăm. Dar asta e, de la Dumnezeu a venit totul. Și pretind oamenii că au atribuite niște funcții pe care le are numai și numai Dumnezeu. În momentul în care judeci pe cineva, știi cine este judecătorul? Numai Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dar când tu judeci pe cineva, când dai sentințe, știi ce faci? Ia-i lor locul lui Dumnezeu. Te-ai pus pe scaunul de judecător al lui Dumnezeu. Că tu îi scoți pe unii din rai, că îi bagi în iad pe alții. Te-ai pus în locul lui Dumnezeu. Asta se întâmplă. De asta trebuie să fim foarte atenți aici. Să ne dăm seama când Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să-ți fie clar asta, să nu faci din nimeni Dumnezeu, să nu aduci nimănui închinare, dar să ai grijă mai ales la tine. A venit Iosif în fața fraților săi și frații săi tremurau și au spus, a murit tatăl nostru, acum nouă ne este frică de un lucru. Ce? Nu este frică acum, că tu doar din respect, din rușine de tata, nu te-ai răzbunat pe noi, ne-ai dat mâncare, ne-ai ajutat, dar acum că a murit tata, gata, ne-ai terminat. Și vine Iosif și zice, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu ca să fac asta? Păi nu-i treaba mea. În toate astea a fost mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a dirijat lucrurile. Dumnezeu, da, voi ați vrut să-ți faceți rău, e treaba voastră asta. Așteptați-vă la o pedeapsă, la o judecată lui Dumnezeu, dar nu eu o dau. Nu o să vă judec eu, că eu nu sunt locul lui Dumnezeu. Nu, nu. I s-a spus lui Daniel, am auzit că tu ai ceva. Și a spus, nu, nu. Este în ceruri un Dumnezeu. Când te crezi cel mai deștept, când spui, nu contează ceilalți, eu când spun eu, am bătut cu pumnul masă, așa se face, așa este, sunt infailibil. Eu nu greșesc. Te-ai pus în locul lui Dumnezeu. E foarte ușor să te pui în locul lui Dumnezeu. Iosif și când s-a dus la faraon, la fel, au început să curgă laudele. Am auzit că tu descoperi taine, tu știi multe, tu ești deșteptare. Și a spus, nu, nu, nu eu, Dumnezeu. Foarte ușor poți să ai alți Dumnezei. Când spui, eu. Noi vom merge în cutare cetate, vom câștiga, vom face necoți, vom face cutare și cutare lucru. Și uiți că tu ești, cine ești? Un abur. Tu spune atunci, dacă va voi, Domnul, că viața ta e în mâinile cui? E în mâna Domnului. Foarte ușor poți să ai alți Dumnezei. Să uiți de Dumnezeu. Să spui, nu, așa îmi place mie. Așa vreau eu. Și vom ajunge și la asta, aș vrea să intrăm în detaliu aici, dar trec mai departe la următorul punct al adevărurilor despre prima poruncă, pentru că prima poruncă reglementează relația cu Dumnezeu. Adică cine este Dumnezeu în raport cu noi? Versetul acesta atât de important. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Arată o relație personală, Dumnezeul tău. Acest verset scoate în evidență trei doctrine mari, importante despre Dumnezeu, care sunt baza teologiei, dacă vreți. În primul rând, existența lui Dumnezeu. Dumnezeu există. Și în afară de El nu există nimeni. Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Adică existența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, eu sunt cel ce sunt, Iahve Jehova, nu este doar exprimarea unei simple prezențe sau existență, ci se vorbește despre o existență activă, despre o prezență activă. Haideți să o luăm așa foarte plastic, acest adevăr. Aici, în adunare, prezenți, să zicem, sunt 500 de oameni. Unii au o prezență pasivă și alții au o prezență activă. Ești prezent aici, dar tu nu faci nimic. Nu ai cântat, nu te-ai rugat, te-ai uitat. E o mare diferență între o prezență activă și într-o prezență pasivă. Între o existență activă și într-o existență pasivă. Cuvântul acesta, Iahve, adică Domnul, indică o prezență, o existență activă. Eu sunt Domnul, eu sunt cel ce sunt, adică exist, dar nu doar că exist. Eu mă implic. Eu sunt cu voi, eu sunt însă și existența, asta vrea să spună Dumnezeu. El este existența, prin El s-au creat lucrurile. Nu există Dumnezeu să stea degeaba. Dumnezeu ține toate sub control, pentru că El este însă și existența, El este Creatorul, slăvit să fie numele Lui. Și versetul acesta scoate în evidență tocmai existența lui Dumnezeu. Eu sunt. Dar în această zi eu te întreb, Dumnezeu este Dumnezeul tău? El există în viața ta în mod activ sau e doar în mod pasiv? Există, da, Dumnezeu există. Nu e loc pe pământul ăsta să nu existe Dumnezeu, El există. Și asta e mare diferență, de exemplu, ca să o înțelegem mai bine. De ce noi chemăm numele Domnului? De ce Domnul Iisus a zis, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor? Dar Dumnezeu oricum e prezent oriunde, și în bar, nu poți să spui că în bar nu-i prezent Dumnezeu, dar Dumnezeu este pretutindeni, adică ochii Lui te văd. Dar e vorba de o prezență, de o manifestare a prezenței lui Dumnezeu activă, în mod activ și mai ales în mod pozitiv. De aceea noi în biserică vrem să avem parte nu doar de o prezență a lui Dumnezeu, că ea este Dumnezeu oricum, este prezent oriunde, nu există loc, spunea, citim Psalmul 139 și ne dăm seama că David spune, oriunde m-aș duce, Dumnezeu este acolo. Nu mă pot duce undeva unde să spun, aici nu-i Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este pretutindeni. Dar e vorba de o prezență activă și mai ales de o prezență activă pozitivă, adică spre binele tău. Dumnezeu e aici, nu să te judece, nu să te condamne, nu să te pedepsească, ci El este prezent ca să-ți asculte rugăciunea, ca să te mântuiască, să-ți ierte păcatele, să-ți vorbească, să te cheme. Și asta este biserica, locul prezenței lui Dumnezeu, prezența activă și pozitivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, acest verset scoate în evidență și suveranitatea lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul. Domnul, Iahve, adică stăpânul. Sunt două calități pe care le are Domnul Iisus Hristos. El este Domn și Mântuitor. Mulți oameni îl vor pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Și Mântuitor înseamnă un izbăvitor. Mântuirea sufletului, mântuirea trupului înseamnă vindecare de boli, izbăvirea din diferite necazuri ale vieții, toți aleargă la Dumnezeu, toți îl vor pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Le place ideea Iisus Mântuitor. Din ce în ce mai puțin creștini, însă îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn. Asta înseamnă că în primul rând, noi aparținem lui Dumnezeu, Dumnezeu este stăpânul nostru. Noi nu mai suntem ai noștri. De asta lucrurile acestea se regăsesc în Noul Testament. Pavel spune, voi ați fost cumpărați cu un preț. Eu nu mai sunt al meu. Pavel spunea, eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. El m-a răscumpărat, eu sunt ai Lui, eu aparțin Lui. Asta înseamnă că Iisus Hristos este Domnul. Că aparții Lui, nu-ți mai aparții ție, tu aparții lui Dumnezeu. Apoi faptul că Iisus Hristos este Domnul mai reflectă ceva, și anume faptul că El conduce viața ta. Când spui stăpân, când spui Domn, noi așa am întortocheat cuvântul acesta Domn, așa l-am distorsionat, așa l-am minimalizat. Domn, te-ai întâlnit cu cineva pe stradă, dacă nu-L cunoști, Domnule, bună ziua, îmi spune ce mie, Domnule, Domnul, Domnul, Doamna, toți sunt Domn, toți sunt Doamne, toate sunt Doamne. Dar un singur, unul singur, este Domnul cu D mare. Și mie îmi place că în multe Biblii acum actuale, nu numai cu D mare se scrie, dar toate literele se scriu cu majuscule. Adică Domnul, toate literele de la Domnul se scriu cu litere mari. Ca să spună că este de fapt un singur Domn, slăvit să fie numele Lui. Dar este El Domnul tău? Cum se împacă asta? Cum se împacă asta cu, aud creștini, da, eu fac ce vreau. De ce te îmbraci așa? Pentru că așa îmi place mie. Pentru că așa vreau eu. Noi îl avem pe Iisus ca Domn la un nivel doar declarativ. Venim și cântăm, Iisus Hristos este Domnul, Tu ești Domnul, Tu ești regele. Dar dacă vine Domnul și zice ceva, spui, nu, nu, stai puțin, da. Banii sunt ai mei, eu fac ce vreau cu ei. Cum adică să vină Domnul? Ce treabă are Domnul cu banii mei? Banii mei. Ce treabă are Domnul cu casa mea? Cu mașina mea? N-are treabă Domnul cu asta. Ce treabă are Dumnezeu cu hainele mele? Ce se bag El în haine? Hai, lăsați-mă și cu asta. Ce treabă are Dumnezeu cu căsătoria, cu sentimentele mele? N-are El treabă nici cu asta. N-are treabă Dumnezeu cu nimic. Cu politica acum nu mai are treabă, comunitatea europeană nici atâta, cu ONU nu mai are nimic, Dumnezeu nu mai are treabă cu nimic. Îl putem trimite la plimbare, că noi ne descurcăm. N-are El treabă cu mâncarea, n-are treabă cu hainele, n-are treabă cu sentimentele, cu emoțiile, n-are treabă cu nimic Dumnezeu. Ce să ne spună? Despre muzică? Ce să ne spună? Nu are treabă. Totul e cum ne place nouă. Dar noi spunem, Iisus Hristos este Domnul. Dacă este cu adevărat Domnul tău, se spunea în Psalmul 45, și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Spunea Dumnezeu, se citea și joi seară acel pasaj din Matei. De ce îmi ziceți Doamne, Doamne? Că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. Acela intră în cer. Degeaba zicem noi, Domnul, Doamne, venim, laudă, închinare, avem tot ce trebuie, dar nu ascultăm, pentru că pe noi nu ne interesează, noi vrem informații. Noi vrem să aflăm ceva și apoi plecăm, nu avem treabă cu asta. Am și uitat, săptămâna viitoare deja uităm despre ce s-a predicat, pentru că pe noi nu ne interesează. Pe noi nu ne interesează ce spune Domnul, ce îi place lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi. Nu, pe noi ne interesează ale noastre, noi știm deja. L-am scos pe Dumnezeu din orice ecuație a vieții noastre. L-am scos pe Dumnezeu din familie, l-am scos pe Dumnezeu din biserică, din viața privată, din orice, l-am scos pe Dumnezeu din școală, l-am scos din instituții, l-am scos din politică, l-am scos din finanțe și gata. Ori Dumnezeu vrea să spună, chiar dacă voi mă scoateți, acest adevăr rămâne pentru că e scris nu numai pe piatră. El este Domnul Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și necredința ta nu îl împiedică pe El să rămână Domn. Tu îl poți respinge, dar într-o zi, El se va ridica într-o zi, Iisus Hristos, ca Domn. Și toți îl vor vedea, și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns. Și toți se vor pleca înaintea Lui, numai că unii se vor pleca prea târziu. Cel mai bine astăzi, câtă vreme se zice astăzi, să te pleci înaintea Lui Dumnezeu, să te pleci înaintea Lui Iisus, să spui, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu, ca Toma. Astăzi să-L primești pe Iisus ca Domn. Astăzi să spui, Doamne, renunț la mine, renunț la gândurile mele, la plăcerile mele, renunț, că asta înseamnă naștere din nou. Am murit, gata, eu nu mai trăiesc, de acum Iisus Hristos trăiește în mine. El este Domnul vieții mele, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi acest verset ne mai arată a treia doctrină mare și importantă despre Dumnezeu și anume providența lui Dumnezeu. Purtarea de grijă lui Dumnezeu. El a spus aici, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Se spunea în capitolul 19, te-am adus pe aripi de vulturi. Nu s-a mai pomenit, asta este o minune a istoriei. Un popor de peste 2 milioane de oameni să iasă dintr-un loc unde nu are nimic, nu are niciun drept, unde este maltratat, unde este discriminat, unde este persecutat și n-avea niciun drept, n-avea nicio putere, poporul acesta, 2 milioane de oameni, este scos cu braț puternic într-o zi și pleacă toți într-o altă țară, o strămutare. Vedeți acum câteva zeci de mii de emigranți și câtă bătaie de cap și asta o să pună lumea pe jar. Ei, gândiți-vă, 2 milioane de oameni se încolonează și pleacă din țara aceea, cea mai puternică la vremea respectivă, din țara Egiptului. E o minune a istoriei. Pentru că la cârma istoriei este Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, nimeni nu putea face asta. Nimeni nu putea realiza asta, să scoată un popor din cel mai cumplit popor de atunci, cel mai puternic popor din țara Egiptului. Cel mai neînsemnat atunci, cel mai sărac, cel mai lipsit care era atunci, cel mai slab dintre toate popoarele care existau atunci, iese din cel mai tare popor. Asta e minunea. Dar asta ne arată ceva și despre noi. Noi, oameni păcătoși, slabi, oricât ne-am crede noi de deștepți și de nu știu cum, noi, față de păcat, n-aveam nicio putere. Noi, ca să ieșim din păcate, să ieșim din împărăția întunericului, n-aveam nicio putere, nu se putea realiza niciodată asta prin forțele noastre, prin puterea noastră. Dar a fost o mână a lui Dumnezeu, pe aripi de vultur. Așa ne-a scos Dumnezeu din păcat, așa ne-a smuls Dumnezeu din mâna lui Satan și ne-a pus Dumnezeu într-o țară promisă, în biserica lui, slăvit să fie numele lui. Și acum el când face legământul, el spune, eu te-am scos. Nu te-a scos Moise, nu te-a scos Aron, nu te-a scos toiagul. Toate astea au fost elemente de care Dumnezeu s-a folosit și se folosește. Dar Dumnezeu ne-a scos din țara Egiptului. Asta vrea să spună Moise. Mâna lui Dumnezeu, el. Și în această zi, revenind la noi, la Noul Testament, la creștini, la biserică, vrem să spunem același lucru. Dumnezeu mântuiește. Nu biserica, nu eu. Dumnezeu iartă păcatele. Nu papa, nu cardinalii, nu preoții, nu păstorii, nimeni nu iartă păcatele. Numai Dumnezeu. Numai El mântuiește. Numai El dă dreptul ca cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și oricine emite pretenții că ar face lucrurile astea, nu face altceva decât îl uzurpează pe Dumnezeu din funcțiile sale. Ia locul lui Dumnezeu și atribuie merite pe care nu le are. Și încalcă în mod flagrant tocmai această poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Nimeni să nu se laude, să nu cumva într-o zi să spună Moise, eu v-am scos. Să nu cumva să spună Aron, eu am vorbit pentru voi și am știut să mă descurc. Ci tot să se uite spre Dumnezeu și să spună, Dumnezeu a făcut asta. Că de prea multe ori auzi și predicatori și păstori, eu m-am rugat, Dumnezeu a înviat din morți. A vindecat Dumnezeu cu mine, că mi-am pus eu mâinile, să vezi ce a lucrat Dumnezeu. Și încet, încet îl dăm pe Dumnezeu deoparte, spune, când eram eu. Versetul acesta vrea să ne spună în mod clar, ce e a lui Dumnezeu, e a lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu să fie slava, a lui Dumnezeu să fie cinstea, să fie gloria, să fie mărirea, pentru că singur este vrednic, slăvit să fie numele Lui. Și asta trebuie să subliniem adevărul acesta, pentru că încet, încet se tot fură din slava lui Dumnezeu. Se tot fură din cuvântul lui Dumnezeu. El este legiuitorul. Scriptura nu ne aparține nouă. Noi nu putem reinterpreta sau rescrie. Biblia ne-a fost dată și este suficientă. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine înseamnă, totodată, să nu mai acceptăm alte cărți ca fiind standardul de viață pe care noi trebuie să-l avem. Cu toate că au venit. Oh, Ellen White, cum să nu? Trebuie să o acceptăm, pentru că ea are o descoperire specială. Russell și alții și avem și noi de-ai noștri, deja care au tot felul de descoperiri. Dacă se încadrează în Scriptură, dacă sunt din Scriptură și sunt cu Scriptura, în armonie cu Scriptura, suntem de acord, dar dacă pe lângă ea, adică în afară de ea, orice ar fi în afară de ea, și nu mă interesează ce descoperiri, ce standard de sfințenie, de nu știu ce emit oamenii că au, nu cunoaștem nimic altceva decât, și nu vrem să cunoaștem nimic altceva decât Scriptura, numai și numai Scriptura. Sola Scriptura. Asta trebuie să fie. Asta înseamnă să nu ai alți Dumnezei, adică să spui, când spui Dumnezeu, nu spui numai persoana, spui legea, poruncile sale, cuvântul său. Noi nu mai avem tradiția ca ortodoxi. Nu mai avem tradiția, așa cum au și catolicii. Adică pe lângă asta, mai punem ceva. Mai are și papa să mai dea și el câte un edict, să mai dea câte o poruncă ceva, să mai scoată câte ceva, să le mai spună. Noi avem Scriptura. Și Scriptura este singura carte autorizată de Dumnezeu ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Celelalte le pot citi, e bine, eu le citesc, le studiez, le analizez, e foarte bine. Nu înseamnă să nu citim cărți, nu înseamnă să fim încuiați la minte. Citiți cât puteți de mult. dar citiți-o ca pe o informare. Așa cum citesc un ziar, așa citesc eu ce a scris Ellen White, sau ce scrie Papa, sau ce scrie celălalt, sau ce mai spune nu știu cine, ce își mai inventează. Perspective profetice și așa mai departe. Așa, ca pe ziar. N-am ce face. Dar singura carte în care eu mă regăsesc cu standardele morale și etice, după care îmi ghidez viața, care are puterea de a fi poruncă, adică aici mai spun, da, băi, nu-i pentru mine, e altceva. Nu, ea e poruncă, e literă de lege, este Scriptura. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și mă apropii de încheiere să spun că această poruncă, prima poruncă, este importantă deoarece pune bazele legământului lui Dumnezeu cu poporul său. Ea este condiția legământului. Ea este un legământ încheiat de Dumnezeu cu poporul său. Acum, venind la noi, noi și noi am încheiat cu Dumnezeu un legământ. Legământul l-am încheiat pe baza Scripturii. Adică am citit Scriptura. De asta, vedeți, sunt lucruri care noi le luăm așa ca pe un ritual. Nu e chiar ritual. Noi facem o cateheză. Noi stăm de vorbă cu ei la multe botezuri în apă. Întotdeauna candidatul se cobora și spunea, bun, pe ce bază ai ajuns? Cum de-ai ajuns tu la convingerea asta că trebuie să te botezi aici? Și toți candidații aveau câte un verset, măcar un verset din Scriptură, să spună, da, Marcu 16 cu 16, scrie acolo, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Sau Fapte 2 cu 37, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și așa mai departe. Adică să ai la bază Scriptura. Pentru că asta e baza legământului. Asta trebuie să-ți fie la bază. Eu îl slujesc pe Dumnezeu, eu am încheiat legământ cu Dumnezeu pentru că am citit în Scriptură, mi-am însușit Scriptura, de acum Scriptura este cartea lui Dumnezeu, este legea lui Dumnezeu, trebuie să citesc în ea și trebuie să o împlinesc. Pentru că în momentul în care n-am împlinit-o, eu de fapt am călcat în picioare legământul cu Dumnezeu. Deci eu nu-mi permit să mă joc cu Scriptura. Nu-mi permit să spun asta, nu-i asta, poate să vedem cum e, a zis, dar nu-i problema asta. Lasă, că ne-am auzit altele, acum teologii spun altceva, biserica noastră spune altceva, doctrina bisericii noastre spune altceva. Indiferent de ce zice doctrina unei alte biserici, sau unei biserici, sau unei organizații, Scriptura rămâne în picioare, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este legea lui Dumnezeu. Și prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, pune tocmai bazele legământului dintre om și Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, personal. De aceea, în încheiere, ca și aplicații practice, sau ce ne privește pe noi toate astea, ar trebui să ne gândim într-un mod profund. Verifică în această zi, cine este Dumnezeul tău? Nu te întreb religia ta, nu ce afirmi tu, nu la nivel declarativ, da, Domnul este Dumnezeul meu, eu sunt creștin, eu... Nu asta te întreb. Uită-te în inima ta, cine-i Dumnezeul tău? Adică pe locul întâi în viața ta, cel de care asculți fără nicio obiecție. Nu spui, stai Doamne, nu, dacă cu asta nu-s de acord, nu. El e stăpân. Tu îi slujești, tu ești robul lui. Asculți de el? Nu te întreb dacă te declar creștin și ce ai declarat la ultimul recensământ. Nu asta e important. Cine este Dumnezeul tău? Verifică cine e Domnul vieții tale. De cine asculți tu? Cui te supui tu? Cine e pe primul loc în viața ta? Asta trebuie să te gândești. Dacă asculți de Dumnezeu, dacă Iisus Hristos este Domnul, și dacă este Domnul, atunci ești interesat, citești Scriptură, te uiți în Scriptură, ce vrea Dumnezeu? Ori dacă nu citești, asta spune clar că nu-i Dumnezeu, Dumnezeul tău. Sunt filmile, știrile, altceva, ce spun prietenii tăi, colegii tăi, asta este realitate. De cine asculți tu? Au spus apostolii în Sanhedrin, judecați voi singuri, de cine ar trebui să ascultăm? De Dumnezeu sau de oameni? Și aici intervenea problema, că dacă ascultau de oameni, nu mai era Dumnezeu Dumnezeul lor, ci era Sanhedrinul Dumnezeul lor. Adică ei pot să ne spună ce să facem. Aici e problema. Tu de cine asculți? În mod practic, nu lăsăm religia, eu cred asta, eu cred în Dumnezeu, eu mă mai rog, eu mai vin la biserică. Nu, iau în viața cotidiană, practică. De cine asculți? Părerea cui te interesează? Ce spune Dumnezeu despre asta? Sau ce spune nu știu ce păstor, sau nu știu ce doctrina unei biserici, sau organizații, sau colegii tăi, sau filozofia lumii acesteia, sau ce au spus la televizor? Tu de cine asculți? Tu de ce anume ești interesat să afli? Vrei să afli voia lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu? Te interesează părerea lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu sau ce spun oamenii? Că asta contează. Cine-i Dumnezeul tău? Cine este Domnul vieții tale? Întreabă-te astăzi, interoghează-te dacă ai un legământ valabil. Ai încheiat un legământ bazat pe voința ta, pe convingerea ta sau te-au botezat alții, te-au băgat alții în legământ? Dacă n-ai un legământ valabil, tu nu poți să emiți pretenții într-o zi să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să spui că ești al lui Dumnezeu. El vrea să fie Domnul Dumnezeul tău. Da, Dumnezeu era Dumnezeul lui Avram, era Dumnezeul lui Isaac, era Dumnezeul lui Iacov, era Dumnezeul lui Iosif, era Dumnezeul lui Moise acum, dar acum Dumnezeu vine în fața poporului și spune, nu, voi trebuie să vă decideți acum. Cui vreți să slujiți? Dacă acceptați pe Iehova ca Dumnezeu, îl acceptați, da sau nu? Și poporul a spus, da, vrem. Și au intrat în legământ. Și legea asta nu e altceva, cele 10 cuvinte, cele 10 porunci, decalogul nu e altceva decât cartea legământului, în care Dumnezeu a spus, da, dacă vrei să rămâi în legământ, adică ai încheiat legământ, ai spus, da, uite, astea sunt condițiile, ca să rămâi în legământ, ca să beneficiezi de legământul acesta, adică legământul ăsta are beneficii, multe și nu puține, dar ca să beneficiezi de ele trebuie să rămâi în legământ, pentru că oamenii pot să iasă oricând din legământ, să rupă legământul. S-a întâmplat în istorie și nu intru acum în detalii. Ai un legământ valabil? Sau, te întreb, mai este încă legământul tău valabil? Sau nu cumva l-ai călcat? Și acum ești în afara legământului. Legământul tău este cu semnul întrebării. În această zi Dumnezeu spune, mai o șansă, vedeți, în Sfânta Scriptură mai avem înnoirea legământului. Toate sărbătorile, tot ce se întâmpla la templu nu era altceva decât înnoirea legământului. Adică veneam an de an la Paște și înnoiam legământul cu Dumnezeu. Noi suntem al lui Dumnezeu, noi îl slujim pe Dumnezeu. Când exista câte o apostazie spirituală, când se duceau după alți idoli, trebuiau să se întoarcă la Dumnezeu. Când se întorceau la Dumnezeu, înnoiau legământul. Iau, luau cartea legii, vă amintiți de Iosia, de Ioas, de Ezechia, oameni care au spus înapoi la Biblie, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Luau legea și spunea, trebuie să facem după lege. Trebuie să-L căutăm la lege și la mărturie. Asta e reforma, asta e pocăința, să ne întoarcem la Scriptură, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și să te întrebi astăzi, mai este legământul tău valabil? Tu mai ești în legământ sau ești în afara legământului? Și când spui legământ, nu înseamnă, nu te întreba astăzi, te-ai botezat cu 10 ani în urmă sau nu știu când. Astăzi, legământul acela are putere asupra ta, tu mai ești legat de vorba aceea? Sau deja ți-ai călcat-o, deja ai ieșit din ea și nu te mai interesează? Dacă cumva ești în afara legământului, Dumnezeu vrea să spună, astăzi vreau să înnoiești acest legământ. Să spui, Doamne, m-am lăsat dus de val. Am fost dus de păcate, de patim, de pofte, de doctrine, de idei ale oamenilor, de păreri. Mă întorc la Tine. Vreau să înnoiesc legământul. Mai este o șansă, mai este încă timp, mai este har de la Dumnezeu. Mai este încă îndurare, o zi de îndurare a Domnului. Când poți să intri în legământul cu Dumnezeu, sau poți să reintri în legământul cu Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu, da, Doamne, mă întorc la Tine, Te slujesc pe Tine. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Asta nu reprezintă un alt botez, dar reprezintă o pocăință serioasă. Dumnezeu să ne ajute. Cercetează-te cu privire la uzurparea funcțiilor lui Dumnezeu. Sunt lucruri care numai Dumnezeu le face. Și nu trebuie să emitem noi pretenții că le-am face noi, să nu luăm locul lui Dumnezeu când judeci pe altcineva, când spui tu părerile tale și iai locul lui Dumnezeu, nu faci altceva decât uzurpezi tronul lui Dumnezeu. Când spui Dumnezeu deoparte, las că aici decid eu, aici mă descurc eu, aici mă pricep eu, aici vorbesc eu, aici eu realizez. Asta înseamnă că l-ai dat pe Dumnezeu deoparte Și Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dumnezeu să ne ajute. Amin.